dëgjues, mirë mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Vetëvendosja demanton Thaçin, thotë se nuk është ftuar në takimin e partive parlamentare. Reciprocitetin në tregti ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është i plot, thot drejtori i Reinvestit Lumir Abdigjiku. Krye socialisti i Shqipërisë Edi Rama qëndron në Preshev. Trupat britanike tërhiqen nga Afganistani në fund të 2014-s, konfirmon Cameron. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Së pari të ndjekim një blok ngjarjesh që kanë karakterizuar ditën e sotme. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje kanë mohuar se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka ftuar ata në një takim me të gjitha partitë politike për t'i njoftuar rreth mbledhjes së grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën që është mbajtur në Vjenë. Lajmin e ka bërë të ditur kreu i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri. Hollësi të tjera do të mësoni në pjesën tematike të emisionit. Kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë Edi Rama ndodhet sot në Preshev ku edhe ka prezantuar librin e tij Kurban. Sipas mediave në Tiranë, Rama ka biseduar me të rinjtë dhe intelektualët atje për situatën e fundit në Shqipëri dhe Kosovë, si dhe për zhvillimet në luginën e Preshevës. Rama raportohet të ketë postuar një mesazh në faqen e tij në Twitter, i cili thotë: "Mikpritje befasuese dhe bashkëbisedim i paharrueshëm me qytetarët e Preshevës." Komandanti i lartë i ushtrisë amerikane Robert Willard tha se Shtetet e Bashkuara duan një pranim më të madhe ushtarake në Azin Juglindore, por jo edhe baza ushtarake atje. Kreu i Komandës së Paqësorit tha se disa trupa amerikane në Australi dhe anije të Marinës në Singapur do t'ju lejonin Shteteve të Bashkuara t'i alternonin forcat më lehtë në rajon, por pa koston e bazave. Ai tha se SBA po kërkon diçka të ngjashme edhe me Filipinet. Analistë thonë se veprimet e Shteteve të Bashkuara janë përgjigje ndaj pavarësisë në rritje të Kinës. Kryeministri britanik David Cameron ka konfirmuar se Britania do të veprojë në përputhje me planin e saj për tërheqjen e trupave nga Afganistani në fund të 2014-s. Cameron, duke folur gjatë takimit me presidentin afgan Hamid Karzai, tha se Londra do marrëdhënie afatgjata me Afganistanin edhe pas tërheqjes së ushtareve. Takimi u zhvillua në rezidencën e Cameronit jashtë Londrës. Britania ka rreth 9500 trupa në Afganistan, shumica e tyre të pozicionuara në jug të vendit. Zyrtarët e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Atomike janë nisur drejt Tiranit për të biseduar rreth aktivitetit bërthamor të këtij vendi. Kryeinspektori i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore Herman Nakerc, duke folur para largimit nga Vjena, ka shfaqur shpresën se Teherani do t'ju përgjigjet shqetësimeve në lidhje me dimensionet e mundshme ushtarake të programit të tij atomik. Irani ka thënë se do të bashkëpunojë me ekipin e Anebit gjatë vizitës së tij treditore, por ka bërë me dije se nuk do të heqë dorë nga pasurimi i uraniumit. Kjo vizit mund të hap udhën për rifillimin e bisedimeve mes Iranit dhe Perëndimit. Raundi i fundit i tyre në janar të 2011-s ka përfunduar pa ndonjë arritje. Ministrat e jashtëm të Japonisë dhe të Rusisë kanë rënë dakord për të forcuar bashkëpunimin në mes të dy vendeve. Gjatë takimit në Tokyo, Koichiro Gemba dhe Sergei Lavrov u zotuan për më shumë bashkëpunim në fushën e sigurisë, të mbrojtjes dhe të ekonomisë. Vitin e kaluar tregtia në mes të dy vendeve është rritur në 31 miliard dollar. Dy zyrtarët gjithashtu thanë se duhet të adresojnë mosmarrveshjen e tyre për ishujt në një mënyrë të qetë. Katër ujdhësa, të cilat në Rusi njihen si Kurile, ndërsa në Japoni si territore veriore, u pushtuan nga trupat sovjetike në fund të luftës së dytë botërore, që nga fundi kësaj lufte Moskva mban kontrollin e tyre. Zhytësit italian kanë gjetur sot trupin e një gruaje në rënojat e anijes turistike Costa Concordia, çfarë çon në 17 numrin e viktimave që kanë pësuar në tragjedi. Trupi i gruas është gjetur në pjesën e anijes që ka qenë nën ujë në kuvertën e 6. Më 13 janar, anija me rreth 4200 pasagerë dhe antar ekuipazhi në bord ka goditur shkëmbin në ishullin Giglio në brigjet perëndimore të Italisë. Disa persona vazhdojnë ende të mbesin të zhdukur. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si çdo gjuat edhe në lajme, lëvizja vetëvendosje ka hedhur poshtë deklaratat e kryeministrit Hashim Thaçi se edhe ky subjekt është ftuar në takimin e partive për t'u njoftuar me konkludimet e mbledhjes së grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Një ditë më parë Thaçi ka thënë se vetëvendosja nuk i është përgjigjur ftesës. Lëvizja opozitare dhe sot ka shprehur një varg kritikash ndaj qeverisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje kanë mohuar se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ketë ftuar ata në një takim me të gjitha partitë politike, gjatë të cilit kreu i ekzekutivit njoftoi ato për konkluzionet e mbledhjes së grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Në një konferencë për media, shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri tha se kryeministri Thaçi nuk e ka thënë të vërtetën kur është pyetur nga gazetarët nëse është ftuar vetëvendosja. Arsyet për mos ftesë në këtë takim sipas tim besin të panjohura për zyrtarët e vetëvendosjes. Ymeri shprehi bindjen se takimi kishte për qëllim të nënshkruajë një deklaratë politike në mbështetje të përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë.
Në fakt, nga konkluzat që vijnë nga ky takim, më mirë është edhe që nuk marrën ftuar. Aty u kërkuan nga partitë dhe subjektet politike që të nënshkruajnë një deklaratë që do të ishte një mesazh gjoja konsensual nga politika kosovare se ka mbetë edhe pak kohë për të përfunduar mbikëqyrja për pavarësinë dhe se partitë mbështesin përmbushjen e obligimeve nga paku i aktisor. Në fakt, qeveria e Kosovës po përgatitet për aktin e fundit të shitjes së Kosovës, si në nivelin politik, ashtu edhe në nivelin ekonomik.
Në takimin e së premtes morën pjesë pothuajse të gjithë përfaqësuesit e partive parlamentare. Lidhur me mungesën e përfaqësuesve të vetëvendosjes, kryeministri dha këtë deklaratë pas mbledhjes së takimit.
Të gjithë kanë qenë të informuar për takimin. Me përjashtim të tyre të gjithë ju kanë përgjigjur ftesës.
Grupi ndërkombëtar drejtues nuk ka dhënë ndonjë datë se kur mund të përfundojë faza e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Në kohën kur kryeministri Thaçi po qëndronte në Vjenë për të marrë pjesë në takimin e këtij grupi, në Kuvendin e Kosovës pati një përplasje akuzash ndërmjet deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe atyre të vetëvendosjes. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, akuzoi liderin e vetëvendosjes Albin Kurti të jetë në korrespondencë me vajzën e një ish ministri të Slobodan Miloševićit. Pas kthimit nga Vjena, Thaçi pati refuzuar të komentojë mbi këto zhvillime. Kjo çështje zuri vend në temat për të cilat u fol në konferencën në së shtunës të vetëvendosjes. Me gjithë zotimet e Partisë Demokratike të Kosovës së shuar Shërbimi Informativ i Kosovës, deputeti vetëvendosjes Florin Krasniqi tha se kjo parti po vazhdon ta mbajë gjallë shërbimin në fjalë.
Përlesi lëvizje vetëvendosje për mua personalisht dhe për Kosovën është tepër shqetësuese aktiviteti i dendun i Shërbimit Informativ të PDK-s. A çish prej fillimit të aktivitetit politik on kam thënë se Kosova është e okupuar kushtume prej bandave kriminale. E pa dyshim nuk ka asnjë bandë kriminale, asnjë vend, asnjë rajon që është më e madhe, më e fortë e më kriminale se Shërbimi Informativ. Lansimi i dezinformatave, mënyra që ata po veprojnë, është tipike e një shkolle të KGB-s.
Javët e fundit para dhe gjatë protestave të 14 dhe 22 janarit, sipas zyrtarëve të vetëvendosjes, aktiviteti i shikut është shtuar dukshëm si në përcjellje përgjime ashtu edhe në propagandë. Lëvizja vetëvendosje thotë se nuk do të ndalet në përpjekje për të hetuar dhe zbardhur aktivitetet e kësaj organizate. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Reciprociteti në fushën e tregtisë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është i plotë dhe se i till nuk është kurfar reciprociteti. Kështu thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë Lumir Abdixhiku, drejtor ekzekutiv në Institutin Reinvest. Sipas tij, marrëdhëniet jo të barabarta në relacion me Serbinë kanë dëmtuar bizneset kosovare, tregun e Kosovës dhe vet konceptin e shtetit. Me zotin Abdixhiku ka biseduar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Abdigjiku, si ishin ju zhvillimet e fundit lidhur me reciprocitetin në rrafshin tregtar të Kosovës me Serbinë dhe në që mënyrë reflektojnë këto zhvillime në ekonominë kosovare?
Po mendoj se Kosova është vënuar jashtëzakonisht shumë në vendosjen e marrëdhënieve reciproke me Serbinë dhe me Bosnjën. Meqenëse se ka disa vite, konkretisht nga shpallja pavarësisë, që Kosova ka marrëdhënie jo të barabarta me këto dy vende. Edhe me gjithë marrëveshjen e nënshkruara, pra me vetë CEFTA-n, Kosovës i është garantuar e drejta e përgjigjes. Fatkesisht për vendin ne kemi një ndarje në qëndrime në skenën politike rreth marrëdhënieve të reciprocitetit, por parimisht çdo vend, çdo shtet serioz ka relacione të tilla me çdo vend tjetër. Madje vetë Bashkimi Evropian është i ndërtuar mbi parimet të reciprocitetit. Jo më larg se këtë javë, presidenti Obama ndërtoi një trup me qëllim të reflektimit të marrëdhënieve reciproke mes SBA-së, Kinës dhe Rusisë. Pra, marrëdhëniet e reciprocitetit janë pas çdo shteti. Dhe Kosova ka drejt morale, ka drejt ligjore dhe ka obligim kushtetues që të bëjë reciprocitet me vende tjera. Fatkeqësisht, reciprociteti në këtë fazë nuk është i plot. Dhe nëse nuk është i plot, nuk ka kurfar reciprociteti. Them nuk është i plot, meqense kosovarëve i është bëhet identitetin e kalim e sipër në Serbi, do me thonë targat e veturave të Kosovës nuk njëhen atje, ndërkaq të Republikës Serbis njëhen Kosovë, nuk njëhen dokumentet me termin Republikë, dhe rrjedhimisht Kosova po sakrifikon vetë simbolet e shtetësisë për me pas marrëdhënie të mira me Serbinë. Një rezolutë e parlamentit, çfarë ka qenë fillimisht, ka pas tendencë për rregullu këtë çështje. Pra me vurrë reciprocitet politik, tregtar dhe ekonomik, por fatkeqësisht sot kemi një rezolutë të ri, e cila shfuqizon barazinë dhe kërkon jo barazi, dhe për mendimin tim, Kosova ka tash një marrëdhënie mishmashe në relacion me Serbinë, pa kuptim të qartë se ku janë kufit e reciprocitetit dhe çfarë shkuptimi reciprocitetit. Thënë shkurt, Kosova duhet domosdo të ketë një unitet këtë drejtim, meqense marrëdhënia jo të barabarta gjithmonë kanë dëmtuar bizneset kosovare, kanë dëmtuar vetë tregun e Kosovës, edhe në fund fundit e kanë dëmtuar edhe vetë konceptin e shtetit. Çfarë është një shtet i cili nuk mund të sillet drejt ndaj vendeve tjera?
Situata e tanishme, domethënë këtë aspekt, si mund të ndikojë në ekonominë kosovare?
Ne për disa vite kemi pas prodhues edhe tregtar në rregulla jo të barabarta tregut me serbët dhe me Republikën e Bosnjës. Meqense kemi një ambient tillë pa barazisë, është pak e vështirë me u prishë bizneset tona kanë meqen konkurrente me këto. Dhe dëmi kryesor është bëhet pikërisht ambientit biznesor. Pra kosovarët nuk kanë një fuqi të njëjtë me bizneset serbe dhe me bizneset e Bosnjës. Meqense nuk kanë fuqi të njëjtë, atëra aftësia tyre me kriju vende të reja të punës edhe me zvoglu papunësinë dhe rrjedhimisht të varfërinë Kosovë, ambientet mjaft e ulët. Prandaj dëmet ekonomike të Kosovës nga një marrëdhënie reciproke janë shumëta. Po përveç dëmeve ekonomike janë edhe dëmet politike, meqense në fund fundi nuk sillen si shtet. Çështja e reciprocitetit është shumë dimensionale dhe pak vende në botë kanë dyshime në këtë drejtim. Edhe Kosova besoj se nuk është dashur pas.
Por nëse Kosova do të vepronte në të kundërtën e kësaj që vepron tash, nuk do të binte ndesh me parimet e Bashkimit Evropian për çarkullimin e lirë të mallrave dhe njerëzve.
Kosova në 4 vite ka treguar tolerancë. Ne kemi prit që nga shpallja e pavarësisë dhe maherët që Serbia të mbush mend. Parimet e lëvizjes lirë janë vullos për Kosovës. Në anën tjetër ne kemi Serbinë e cila bën shkelin e këtyre parimeve. Vetë fakti që ajo nuk lejon produktet kosovare me identitetin kosovar kalojnë në e në për Serbi, është shkelje lëvizjes lirë. Prandaj reciprocitimi para së gjithash është mos që shpije drejt lëvizjes lirë. Mos harroni se për ato 45 ditë sa kemi pas reciprocitet, presioni ka qëndruar në bizneset serbe. Kemi pas deklarime të shpejta të organizatave biznesore në Serbi, dhe presion në qeverinë serbe për zgjidhjet problemit, dhe pa dyshim se kemi pas këtë zgjidhje në dialog, si pjesë agjendës parë Serbisë, meqense ka qenë interesi i Serbisë të zgjidhet problemi. Për një situatë të mbyllur nuk përfiton askush, por një situatë reciprokuese e shpejton zgjidhje.
Zoti Abdigjiku, procesi i privatizimit vazhdon të jetë aktual edhe sot. Çfarë po ndodh me asetet nacionale?
Fatkeqësisht për Kosovën, asetet nacionale kanë kaluar nëpër një proces të zhvlerësimit nëpër vite. Pjesa më e madhe e tyre janë menaxhuar me një prezencë të madhe të afërave ndryshme korruptive, me një menaxhim të jetë regresiv edhe rrjedhimisht humbje të lirës. Kemi rastin e PTK-s, Kekut, dhe ndërmarrëve tjera publike të cilat kanë mbetur në Kosovë, e të cilat fatkeqësisht nuk po arrinë me marrë veten nëpërmjet ristrukturimit, rritjes vlerës, sa më pas shitjes me një vlerë më të madhe. Çfarë po ndodh në Kosovë është shitja këtyre aseteve për nguti dhe për borxh, edhe në një ambient mjaft të rënd për investitorët. Merrni rastin e PTK-s dhe tërheqjes së investitorit dhe çfarë sinjale një rast i tillë mundet me ndërguar jashtë. Domethënë Kosova ende nuk po dërgon sinjale serioze se ka fuqi të krijojë një ambient sigurt biznesor dhe tërheqje investitorë. Dhe në anën tjetër, nëpërmjet menaxhimit tanëshëm këtyre ndërmarrjeve po humb një rast mirë që gjeneroi mjete të bollshme financiare, të cilat më pas ishin përdorur në shumë nevoja zhvillimore që i ka Kosova.
Intervistën e plot me zotin Abdi Gjiku mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Politika ndikon jashtëzakonisht shumë në jetën ekonomike të Kosovës, thon përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, kompanitë më të suksesshme në vend u takojnë deputetëve dhe ministrave kosovar. Megjithatë, me një konstatim të tillë nuk pajtohen udhëhesit e Komisionit për zhvillimin ekonomik në Kuvendin e Kosovës. Të ndjekim në vazhdim kronikën që ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Kompanitë më të suksesshme private në Kosovë thuhet se janë të afërta me zyrtarët e partive të ndryshme politike që veprojnë në vend, apo që janë të krijuara nga vetë politikanët dhe deputetët në Kuvendin e Kosovës. Përfaqësuesin nga organizatat joqeveritare dhe njohës të çështjeve ekonomike, konsiderojnë se aktualisht bizneset në Kosovë janë të orientuara dhe të ndikuara nga politika. Sipas disa hulumtimeve që ka bërë organizata për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet qohu, thuhet se sektori privat është tepër i varur nga sektori publik dhe shumë shpesh kompanitë më të suksesshme janë të afërta ose të themeluara nga politikanët. Udhëheqësi i kësaj organizate Avni Zogjani thotë se kjo ndërlidhje mes biznesit edhe politikës rezulton me mbijetesën e kompanive të caktuara, por edhe me ngulfatjen e bizneseve të tjera.
Sa hulumtimet fundit tona kemi gjetur që 10 miliona euro nga tenderet publik ju shkojnë kompanive të cilat kanë financu ose kanë përkrah politike në një mënyrë ose një tjetër, ose janë kanë qenë të themelume pikrisht qoftë nga politikan ose nga ndonjë afër me tyre.
Vetë fakti se shumë biznesmen kanë hyrë në politik, apo politikan që janë bërë biznesmen, tregon dominimin e politikës në jetën ekonomike, thot profesori ekonomist Musa Alimani. Një numër i deputeteve dhe zyrtarëve të lartë të ekzekutivit, jo zyrtarisht janë edhe biznesmen, thot Limani, duke shtuar se kjo ka bërë që të bëjnë milioner në një shtet ku varfëria dhe papunësia është shumë e madhe.
Sa deputet në parlamentin e Kosovës ka edhe ministra, ka edhe zavez ministra, të cilët i kanë edhe bizneset e veta, dhe faktikisht duke kesh përdor pozitën e tyre në këto institucione, ata mbështesin dhe e favorizojnë biznesin e tyre.
Në Kuvendin e Kosovës konsiderohet se janë rreth 40 deputetë të cilët kanë deklaruar pasurinë e tyre me shumë se 1 milion euro. Këta deputet janë nga Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Disa nga ata janë zyrtarisht pronarë të kompanive të ndryshme, disa jo zyrtarisht njihen si biznesmen. Por megjithatë, deputetët biznesmen nuk mund të ndikojnë në jetën ekonomike, thotë Zenon Pajaziti, kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë dhe Industri. Edhe pse ai pranon se disa deputet, antarë të këtij komisioni, njihen edhe si biznesmen, Pajazit i shprehet se prezenca tyre në këtë komision ka ndihmuar shumë në përmirësimin e mekanizmave ligjor sa i përket sektorit privat.
Personalisht jam i kënaqur për mënyrën qysh janë trajtuar ato ligje dhe mënyrën qysh janë adaptuar në përputhje me standardet më të mira të BE-s. Unë mund të them që deri tash nuk kemi pasur ndonjë ndikim i cili i ka dëmtuar principet themelore.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës tashmë kanë deklaruar se qeveria nuk ka lidhje me komunitetin e biznesit. Si pas tyre, ekzekutivi ka krijuar ambient të përshtatshëm për zhvillimin e veprimtarive të tyre dhe në asnjë mënyrë dhe në asnjë kompani nuk ka interesat të caktuara. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronikë nga Shkupi. Ndërprerja e procesit të lustrimit me vendim të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë ka shkaktuar polemika të ashpra ndërmjet Komisionit për lustrim, partive politike dhe gazetarëve. Derisa kryetari i komisionit Tome Agjev konsideron se lustrimi do të spastronte mesin e gazetarëve, këta të fundit thonë se ky proces ka devalvuar nga stërzjatja. Kronike e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Sipas kryetarit të Komisionit për Lustrim Tome Agjev, me këtë vendim të gjykatës kushtetuese humbet një mundësi e mirë që punonjësit e mediave të spastrohen nga spionët të cilët kanë vepruar brenda tyre. Kjo mbetet bare mediave, pra do të ketë në mesin e tyre gazetar të cilët kanë punuar për shërbime sekrete. Shansi për të pastruar mediat nga bashkëpunëtorët e shërbimeve është humbur, ka deklaruar kryetari i Komisionit për Lustrim Tome Agjev, duke theksuar se ai do të respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Edhe shoqata e gazetarëve të Maqedonisë ose do të respektoj çdo vendim të gjykatës kushtetuese, por preferon që gazetarët duhet të lustrohen me qëllim të heqjes së dyshimeve që në shesh i hodhen disa qendra me ndikim në vend, se gjoja një numër i konsiderueshëm i gazetarëve janë bashkëpunëtorë të shtetit. Megjithatë, siç nënvizon Petri Saraçini nga Instituti i Mediave, procesi stërgjatur i lustrimit ka lënë shumë hapësirë për keqpërdorim.
Me vetë faktin që ligji i lustrimit vazhdoi të vlejë edhe gjithë në ditë të sotme, jo vetëm për të kaluarën, jo vetëm për periudhën e komunizmit apo monizmit, vërtet hapi hapësirë për një keqpërdorim të këtij procesi, që edhe u pa në disa muajt e fundit, në vitin e fundit, gjithsa i riste. Për fat të keq, ne nuk kishim lustrim të asnjë funksionari aktual, por të funksionarëve të kaluar.
Nga ana tjetër, Pavle Trajanov, ish ministri i punëve të brendshme, thekson se nuk është numri i vogël i atyre të cilët gjatë sistemit të kaluar kanë shërbyer si bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete për shkak të profesionit specifik. Krahasuar me struktura tjera, mbase gazetarët kanë qenë më të dëshiruarit, një herit ata tek të cilët të shushtruar presion për t'u inkorporuar në shërbimet sekrete. Pra numri i tyre nuk është i vogël, thekson ish ministri i punëve të brendshme i Maqedonis Pavle Trajanov. Nga ana tjetër, politikologu Maqedonas Vladimir Pivovarov thotë se është e fshehtë publike trajnimi i diplomatëve dhe funksionarëve për kundër zbulim. Është e fshehtë publike se shkolla e Pančevës shërbime sekrete e shfrytëzonin për të trajnuar funksionarë dhe diplomatë që të mund të mblidhnin sa më shumë që është e mundur informacione gjatë udhëtimeve zyrtare për të mësuar rreth disponimit që mbretëronte për vendin tonë ato shtete. Madje jo rallëherë, jo vetëm funksionarë dhe diplomatët trajnoheshin po dhe familjet e tyre, nënvizon Vladimir Pivovarov, politikolog. Ndryshe, Komisioni për verifikimin e fakteve gjërmëtani nuk ka verifikuar deklaratat e 26 personave duke i shpalur si spion. Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonis, ka theksuar disa herë se Komisioni për lustrim në kundërshtim me ligjin dhe etikën politike të rgjahun për të zbuluar spionët e ka drejtuar tek opozita, njëheri duke theksuar se procesi stërgjatur ka devalvuar lustrimin. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka diskutuar draft rezolutën për Sirinë. Kjo e fundit kërkon dorëheqjen e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe formimin e qeverisë së përkohshme deri në organizimin e zgjedhjeve. Ndërkohë, dhuna në Siri vlerësohet të ketë arritur kulmin me mbi 130 të vrarë në dy ditët e fundit. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë hollësi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka diskutuar draft rezolutën e sponsorizuar nga disa vende evropiane dhe disa arabe në lidhje me Sirinë. Ajo bën thirrje për mbështetje të planit të Ligës Arabe që kërkon dorëheqjen e presidentit sirian Bashar al-Assad me synim për t'i lëshuar vendin formimit të qeverisë së përkohshme deri në organizimin e zgjedhjeve. Draft rezoluta e paraqitur para Këshillit nga Maroku bën thirrje për masa të reja nëse qeveria si Siriane nuk vepron në përputhje me kërkesat e tranzicionit politik. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vitali Churkin, tha se draft rezoluta është e papranueshme në disa pjesë, por se Moska është e gatshme të angazhohet në lidhje me të. Churkin tha se nuk mund të sillet asnjë vendim për Sirinë përpara se të nisë dialogu ndërmjet qeverisë së Asadit dhe opozitës. Ai tha se Rusia ka vendosur vijat e saj të kuqe dhe nuk do të lejojë që zgjidhja të përmbajë kërcënime për sanksione apo embargo armësh. Ambasadori i Gjermanisë Peter Viti tha se qëndrimi i Rusisë megjithatë është inkurajues. Jam i inkurajuar nga fakti se kolegu rus tha se do të angazhohet për diskutime të mëtejshme. Natyrisht ai përmendi disa pengesa dhe ju i dëgjuat ato. Pra, jo embargo armësh, jo sanksione, jo ndryshim regjimi, tha Viti. Deri më tash, Këshilli i Sigurimit i OKB-s nuk ka mundur të miratojë ndonjë rezolutë për dhunën në Siri, për shkak të kundërshtimeve të fuqishme të Rusisë dhe Kinës, të dyja këto anëtarë të përhershme të këtij mekanizmi me të drejtë vetoje. Por ambasadori i Francës në OKB, Gerard Araud, tha se nuk ka alternativë për zgjidhje politike në Siri.
We are facing a major crisis.
Po përballemi me një krizë të madhe, më shumë se 5500 persona janë vrarë, vendi po rrëshqet në luftë civile. Ne jemi dëshpërimisht në kërkim të një zgjidhje politike, por fatkeqësisht apo fatmirësisht nuk ka alternativë. Ktu kemi Ligën e Shteteve Arabe, e cila propozon zgjidhje. Ne do ta mbështesnim, por ajo nuk po arrihet, tha Araud. Britania dhe Franca kanë shfaqur shpresën se draft rezoluta do të mund të vihej në votim javën e ardhshme, pas konferencës së sekretarit të përgjithshëm të Ligës Arabe dhe të kryeministrit të Katarit, e cila pritet të zhvillohet të martën. Ambasadori sirian në Kombet të Bashkuara Bashar Jafari tha se OKB-ja po bën përpjekje të vendosë për fatin e Sirisë pa u konsultuar me Damaskun.
The important part of these gentlemen is that they are talking about my country without consulting us.
Një pjesë e rëndësishme këtyre zotërinjve është se ata po flasin për vendin tim pa u konsultuar me neve, pa i ndarë me neve shqetësimet e tyre, vërejtjet e tyre. Ata mendojnë se Siria nuk ekziston, se nuk e ka një ambasador këtu dhe se ne jemi ende nën hegemoni. Ata po na trajtojnë neve si një ish koloni që duhet ta nënshtrojë veten e saj sipas dëshirës së tyre, tha Jafari. Takimi i OKB-s ka ndodhur në kulmin e dhunës në Siri. Aktivistët kanë raportuar për 135 persona të vrarë në dy ditët e fundit. Ka shumë vende në botë ku gratë suksesshme duan truproje. Shpesh ato duan që këto truproje të jenë femra. Kronika të cilën për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi flet për një shkollë të pazakont në Pekin. Ta ndjekim.
Në Pekin ekziston një shkollë e cila është e bindur se tregu për femra truproje është në rritje. Drejtuesja kësaj shkolle, Chen Yongjing, tregon arsyen. Në Kin, tregu i meshkujve truproje është në rritje të qëndrueshme. Megjithatë, preferenca për femra truproje është rritur që nga viti i fundit. Shumë femra sipërmarrëse të famshme, hyje të muzikës si dhe familjarët e tyre, fëmijët dhe prindërit, të gjithë kanë nevojë për truproje femra. Pra ne jemi veçanërisht duke u fokusuar në trajnimin e femrave për të bërë truproje, duke filluar nga ky vit, thot zonja Chen. Në shkollë, kandidatet fitojnë aftësitë që ju duhen për të mbrojtur një punëdhënës të pasur. Ato mësojnë të grushtojnë dhe të shqelmojnë, të bllokojnë një sulm me thikë, të çarmatosin një person të armatosur dhe sidomos të ngasin makinën shpejt. Për të mbrojtur një person të rëndësishëm e domosdoshme është aftësia për të ngarë shpejt. Vozitja merr 40% të kohës gjatë misioneve tona sepse personi që ne mbrojmë është gjithmonë i lidhur me veturën kur nuk është duke punuar apo pushuar. Prandaj kjo është arsyeja që ne kemi trajnim të veçantë për vozitje, thot zonja Chen. Duhet edhe rezistencë mendore që t'i jesh truproje. Shkolla gjithashtu punon edhe për një gjë të tillë. Një instruktor vendos shishe prej xhami para një rendi të femrave. Një nga një, ai përplas shishen në ballin e secilës femër. Sun Yijajo, 22 vjeçare mezi lëkundet, ajo është gati t'i thyej barierat gjinore. Në Kin, gratë shikohen si një grup i rrezikuar dhe shoqëria gjithmonë i shikon nga lart. Megjithatë, pothuajse çdo kush e shikon një truproje femër më ndryshe. Si një femër un jam shumë krenare të jem në gjendje të mbroj një burr, madje edhe një grup njerëzish, thot ajo. Para sa ajo dhe studentet tjera mund të bëhen truproje profesioniste, atyre ende ju duhet të kaloj një kurs 8 muajsh të ushtrimit të qëndrueshmërisë, arteve marciale, aftësi zbulimi dhe etik profesionale të biznesit. Por e gjithë kjo mund t'ja vlej. Të diplomuarat nga kjo shkollë mund të gjejnë një punë që paguhet mirë, me rok prej më së paku $800 në muaj. Derisa truprojet femra të jenë të ralla, kjo shumë do t'jetë më e madhe se sa e shumicës së meshkujve që punojnë në këtë profesion.
Krejt në fund kujtojmë titujt kryesor. Vetëvendosja demanton Thaçin, thot se nuk është ftuar në takimin e partive parlamentare. Reciprociteti në tregti ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është i plot, thot drejtori i Reinvestit Lumir Abdixhiku. Krye socialisti i Shqipërisë Edi Rama qëndron në Preshev. trupat britanike tërhiqen nga Afganistani në fund të 2014-s, konfirmon Cameron. Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion. Ju kujtojmë se emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja dhe aktualitete të ndryshme, klikoni europaelir.org. Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik të emisionit, dhe unë Valona Tela ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Bashk miru dëgjofshim.